ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start
จากที่ได้เดินทางมาด้วยกันในครั้งก่อนบนถนนของ Nintendo ในเลนของเครื่องเกมคอนโซลวันนี้ Starlord 4K กับรายการขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start จะพาทุกคนเดินทางไปในเลนของเครื่องเกมแฮนด์เฮลหรือเครื่องเกมพกพากันซึ่งในครั้งนี้จะครอบคลุมช่วงเวลา20ปีสุดท้ายของศตวรรษที่20และ4ปีแรกของศตวรรษที่21ครับบทที่2 Handheld 1980ถึง2004กาลครั้งหนึ่งในปี1980คุณเปโยโกอิเกมดีไซเนอร์ของ Nintendo ระหว่างที่นั่งชินคันเซ็นไปทำงานในเช้าวันหนึ่งก็ได้สังเกตเห็นนักธุรกิจที่กดเครื่องคิดเลขเล่นด้วยความเบื่อหน่ายจึงเกิดไอเดียว่าถ้าทำนาฬิกาข้อมือที่สามารถเล่นเกมได้ก็คงจะดีไม่น้อยจึงกลับไปพัฒนานาฬิกาข้อมือนั้นแต่ด้วยข้อจำกัดในหลายๆอย่างจึงไม่อาจทำนาฬิกาข้อมือได้แต่ได้ออกมาเป็นแผ่นเกมที่มีหน้าจอและปุ่มกดลักษณะคล้ายเครื่องคิดเลขแทนใช้ชื่อว่า Game & Watch วางจำหน่ายครั้งแรกในญี่ปุ่นปี1980เป็นระบบเกมที่มีหลายเกมออกวางจำหน่ายเกมแรกคือเกม Ballเป็นตัวละครโยนลูกบอลขึ้นฟ้าแล้วเราจะต้องกดปุ่มด้านข้างเพื่อขยับตัวละครไปรับลูกบอลให้ทันตัวแผ่นเกมมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนมีหน้าจอ LCD แบบที่ใช้ในเครื่องคิดเลขอยู่ตรงกลางด้านข้างมีปุ่มกดบังคับทิศทาง 2-3 ปุ่มด้านล่างมีปุ่มกด3ปุ่มคือ Time คือปุ่มกดเพื่อทำหน้าที่เป็นนาฬิกาบอกเวลาจะมีเลขเวลาอยู่ที่มุมจอด้านบนขวาเกม A และเกม Bคือโหมดของเกมที่จะแตกต่างกันโดยทั่วไปเกม B จะมีระดับความยากกว่าเกม A เกม & Watch ประสบความสำเร็จอย่างมากเนื่องจากขนาดเล็กพกพาง่ายและเกมเล่นเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจึงเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นและได้มีการออกเกมใหม่ๆและรูปทรงใหม่ๆตามมาในปี1982 Nintendo ได้วางจำหน่ายเกม Donkey Kong เป็นเกม & Watch เกมแรกที่ใช้รูปแบบ2หน้าจอประกบกันซึ่งคอนเซปต์นี้ได้ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งโดยเครื่อง Nintendo DS และเป็นเกมแรกของ Nintendo หรือของโลกที่ใช้ปุ่มบังคับทิศทางแบบ4ทิศทางในรูปบวกซึ่งต่อมาได้กลายเป็นมาตรฐานของปุ่มบังคับทิศทางที่เครื่องเกมทุกรุ่นจะต้องทำตามมาจนถึงปัจจุบันGame & Watchประสบความสำเร็จอย่างมากยอดขายเกิน 100,000 ชุดต่อเกม Nintendo ผลิตออกมา60เกมก่อนจะหยุดการผลิตในปี1991ในระหว่างปี1989 Nintendo ได้วางจำหน่ายเครื่องเกมพกพาที่ขายดีมากๆในชื่อว่า Game Boy เป็นเครื่องเกมพกพาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนหนังสือใช้ปุ่มบังคับตามระบบ Famicom คือมีปุ่มบังคับ4ทิศปุ่ม A B Start Select มีหน้าจอ LCD แบบ Dot Matrix อยู่ด้านบนที่ด้านข้างมีปุ่มปรับระดับเสียงด้านหลังมีช่องใส่ตลับเกมซึ่งสามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระตัวเครื่องใช้พลังงานจากถ่านไฟฉาย 2A4 ก้อนและสามารถเสียบอะแดปเตอร์เพื่อใช้งานโดยไม่ต้องใช้ถ่านได้แต่เดิมเกมบอยมีชื่อในการพัฒนาว่า DMG ที่ย่อมาจาก Dot Matrix Game ซึ่งเอาคอนเซปต์ของ Game & Watch มาสานต่อโดยเปลี่ยนหน้าจอ LCD ที่เป็นรูปที่เตรียมไว้แล้วกลายเป็นหน้าจอแบบจุดพิกเซลที่เปลี่ยนไปได้ตลอดแต่กว่าจะมาเป็นเกมบอยก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักคุณภาพตัวต้นแบบแทบจะไม่เป็นที่น่าพอใจเลยจนภายในบริษัทมีการเรียกเครื่อง DMG ว่า Damage Game ที่แปลว่าหมดหวังแต่เป็นการหมดหวังที่ผิดคาดเอามากๆเพราะว่าเกมบอยประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลใน2อาทิตย์แรกของการวางจำหน่ายทำยอดขายไปได้ถึง 300,000 เครื่องและทำยอดขายตลอดการถึง62ล้านเครื่องได้รับความนิยมล้นหลามมีเกมที่ได้รับรองให้วางจำหน่ายในเครื่องนี้ 1,046 เกมด้วยข้อจำกัดของเกมบอยอย่างหน้าจอขาวดำและไม่มีแสงไฟใช้เล่นในที่มืดทำให้ Nintendo คิดค้นอุปกรณ์เสริมให้กับ Super Famicom และ SNES นั่นคือ Super Game Boy ขอบ่นนิดนึงว่าในยุคนี้ Nintendo ติดคำว่า Super เอามากๆโดยเกมดังๆติดคำว่าซูเปอร์เข้าไปแทบทั้งสิ้นเช่น Super Metroid, Super Castlevania, Super Street Fighter, Super Bomberman ถ้าทำเกมชื่อ Market ก็คงได้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบ้าจริงซึ่งซูเปอร์เกมบอยเป็นตลับเกมที่ใช้กับเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมและ SNES ที่ด้านบนของตลับจะมีช่องสำหรับให้สวมตลับเกมบอยเข้าไปเพื่อใช้เล่นเกมบอยผ่านหน้าจอทีวีจอใหญ่ได้โดยที่ในตลับซูเปอร์จะมีชิปช่วยประมวลผลอีกทีตลับเกมบอยทั่วไปเมื่อใช้กับซูเปอร์เกมบอยจะมีกรอบของเครื่องเกมบอยครอบอยู่ที่หน้าจออีกทีจะมีตัวเลือกให้ปรับพาเลทสีได้ว่าจะเอาสีขาวดำขาวเขียวแดงน้ำเงินหรือสีพาสเทลได้หมดเลยถ้าหากใช้กับเกมที่รองรับจะได้ลูกเล่นที่มากกว่าเช่นเกม Donkey Kong นอกจากสามารถเลือกกรอบรูปที่มีสีสันได้ตัวเกมยังสามารถแสดงสีสันได้มากกว่าการเล่นในเกมบอยที่เป็นเพียงภาพขาวดำเท่านั้นอีกเกมเช่น Space Invaders เมื่อใช้กับ Super Game Boy นอกจากจะได้ภาพสีเต็มรูปแบบยังสามารถเลือกเล่นเวอร์ชัน NES ที่ซ่อนมาในตลับได้ด้วยซึ่งจะไม่สามารถเล่นได้จากบนเครื่องเกมบอยปกติ Nintendo ออกเวอร์ชันปรับปรุงในปี1998ใช้ชื่อว่า Super Game Boy 2รองรับสายลิงก์แต่วางจำหน่ายในญี่ปุ่นเท่านั้นรู้หรือไม่ว่าเครื่องเล่นเกมบอยนั้นสามารถถ่ายรูปได้โดยส่วนต่อขยายที่มีชื่อว่า Game Boy Cameraวางจำหน่ายในปี1998เกมได้รับการบันทึกจาก Guinness Book ณขณะนั้นว่าเป็นกล้องดิจิตอลที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกตัวกล้องอยู่ด้านบนของตลับเกมซึ่งสามารถเสียบเข้ากับเกมบอยแล้วใช้งานได้ทันทีโดยมีซอฟต์แวร์ในตัวทำหน้าที่ถ่ายภาพตกแต่งภาพและมีมินิเกมให้เล่นกับภาพของเราไปด้วยนอกจากนี้ยังได้วางจำหน่ายเกมบอยปรินเตอร์ไว้พิมพ์รูปที่เราถ่ายจากเกมบอยแคมีราได้อีกด้วยโดยพิมพ์ลงบนกระดาษม้วนเหมือนกระดาษใบเสร็จปัญหาคือภาพที่ได้มีความละเอียดที่ต่ำมากแถมยังรองรับแค่2สีคือขาวกับดำในตัวมินิเกมยังมีหน้าของบางคนที่บางทีก็แอบหลอนในขณะนั้นจึงเป็นแกดเจ็ตที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักแต่สำหรับปัจจุบันแล้วเกมบอยแคมีราเป็นของหายากและมีค่าในหมู่นักสะสมมีช่างภาพสมัยใหม่ได้เอาไปดัดแปลงตัวกล้องเข้ากับเลนของกล้องถ่ายรูปแบบ DSLRแล้วลองเอามาถ่ายภาพพบว่าได้ภาพที่มีความสวยงามอยู่ไม่น้อยถึงแม้จะได้รูปขาวดำความละเอียดต่ำก็ตามของบางอย่างก็อาจจะมีความเก๋เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีแล้วนอกจากนี้ Nintendo ยังได้วางจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสุดแปลกของ Game Boy ในปี1998ในชื่อ Game Boy Pocket Sona เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทผลิตของเล่นอย่างบันไดผลิตเครื่องสแกนโซน่าใต้น้ำสำหรับใช้จับปลาได้ด้วยโดยจะมีส่วนที่เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้จุ่มลงในน้ำรองรับความละเอียดได้สูงสุด20เมตรเมื่อต่อเข้ากับเครื่องเกมบอยที่ทำหน้าที่เป็นจอแสดงผลใช้ตรวจจับว่ามีปลาอยู่แถวนั้นไหมเพื่อจะหย่อนเบ็ดตกปลาต่อไปอุปกรณ์เสริมนี้วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเมื่อความนิยมของเกมบอยกำลังทรงตัวจึงเป็นวโอกาสดีที่Nintendo จะได้ปรับปรุงเกมบอยเข้าสู่ยุคใหม่ได้เป็นเกมบอยคัลเลอร์วางจำหน่ายวันที่18พฤศจิกายนปี1998ตัวเครื่องรองรับหน้าจอสีเต็มรูปแบบพร้อมปรับขนาดเครื่องให้บางลงพกพาได้สะดวกขึ้นถึงกระนั้นหน้าจอก็ยังไม่มีไฟที่ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับเกมจุดเด่นของเกมบอยคัลเลอร์คือการรองรับตลับเกมของเกมบอยรุ่นขาวดำโดยตลับของทั้ง2รุ่นเป็นรูปทรงเดียวกันสามารถนำมาใช้เล่นได้โดยไม่มีปัญหาใดๆซึ่งก็จะแสดงผลเป็นสีขาวดำตามปกติจะมีบางเกมที่สามารถแสดงสีสันได้เมื่อนำมาเล่นในเกมบอยคัลเลอร์เท่านั้นเช่นโปเกมอนเยลโล่เมทรอยด์ 2 Donkey Kong เป็นต้นแต่ตลับของเกมบอยคัลเลอร์ไม่สามารถนำไปใช้เล่นได้กับซูเปอร์เกมบอยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วหากนำตลับเกมบอยคัลเลอร์ไปใส่ในเครื่องเกมบอยขาวดำก็จะเล่นไม่ได้โดยผู้สร้างเกมจะใส่หน้าจอที่มีข้อความขึ้นเตือนไปว่าตลับเกมนี้ใช้ได้กับ Game Boy Color เท่านั้นส่วนหนึ่งเพราะ CPU ของ Game Boy Color มีความเร็วที่เร็วกว่าและยังใช้กระแสไฟไม่เท่ากันทำให้ Game Boy ไม่รองรับแต่ก็เข้าใจได้ถ้าอยู่ยุคนั้นก็ซื้อ Game Boy Color ไปสิโดยมีเกมที่ได้รับรองให้วางจำหน่ายในเครื่องนี้915เกมแต่อายุของ Game Boy Color ค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับเกมบอยรุ่นแรกโดย Nintendo หยุดการผลิตในปี2003เป็นเวลาเพียง5ปีเท่านั้น ื่องจาก Nintendo ซุ่มพัฒนาเกมบอยรุ่นใหม่เตรียมไว้อยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นยอดขายรวมของเกมบอยและเกมบอยคัลเลอร์ก็ทำให้ตัวเองเป็นอันดับ3ของเครื่องเล่นเกมที่ขายดีที่สุดในโลกที่จำนวน116ล้านเครื่องปิดท้ายศตวรรษที่20อย่างยิ่งใหญ่โดยเกมบอยรุ่นใหม่ที่ Nintendo พัฒนาข้ามศตวรรษก็ได้รับการเปิดตัวในปี2001ใช้ชื่อว่า Game Boy Advance วางจำหน่ายในเดือนมีนาคมปีเดียวกันตัวเครื่องเหมือนเอาเกมบอยมาตะแคงนอนโดยเป็นรูปทรงคล้ายแปดเหลี่ยมที่มีหน้าจอสี่เหลี่ยมผืนผ้าอัตราส่วน3ต่อ2อยู่ตรงกลางด้านซ้ายและขวาจะเป็นปุ่มบังคับโดยด้านซ้ายเป็นปุ่มบังคับทิศทางด้านขวาเป็นปุ่มคำสั่ง A B ด้านบนเป็นปุ่มพิเศษ L R ตัวเครื่องใช้ตลับที่เป็นรูปทรงเดียวกับเกมบอยรุ่นก่อนหน้าแต่ขนาดสั้นกว่าเพื่อให้ตัวเครื่องเล็กลงพกพาสะดวกและกันไม่ให้ผู้เล่นเอาตลับไปใส่กับเครื่องรุ่นเก่าที่ไม่รองรับแต่ทั้งนี้สามารถนำตลับของเกมบอยและเกมบอยคัลเลอร์มาใส่เล่นกับเกมบอยแอดวานซ์ได้เลยโดยที่หน้าจอมีความละเอียดสูงกว่ารุ่นเก่าแต่กระนั้นแล้วหน้าจอก็ยังไม่มีแสงสว่างมาให้อยู่ดีช่างเป็นเรื่องที่น่าขบขันเครื่องเกมของคู่แข่งในยุคนั้นต่างก็มีแสงสว่างที่หน้าจอมาให้แทบทั้งสิ้นแต่ตัวมันก็ชดเชยด้วยจุดเด่นอื่นคือมี CPU ที่ความเร็วสูงกว่ารองรับเฉดสีได้มากกว่าและเพลงประกอบก็มีช่องเสียงที่เยอะกว่าสามารถเชื่อมต่อกับ Game Boy Advance เครื่องอื่นๆเพื่อเล่นกับเพื่อนได้ด้วยและที่น่าจะเด่นมากๆคือใช้แบตเตอรี่เพียงถ่าน 2A 2ก้อนเท่านั้นแต่เล่นได้นานสูงสุด15ชั่วโมงเลยทีเดียว Game Boy Advance ค่อนข้างประสบความสำเร็จถึงแม้ไม่มากเท่ารุ่นพี่แต่ถือว่าตอบโจทย์เครื่องเล่นพกพาทั้งขนาดที่เหมาะสมจับกระชับมือแบตเตอรี่ใช้ได้นาน Game Boy Advance ยังได้รับความร่วมมือจากค่ายเกมทำให้มีเกมดังๆมาวางจำหน่ายเยอะมากถ้าต้องให้บอกว่ามีเกมอะไรบ้างก็น่าจะต้องลิสต์กันเป็นวันๆซึ่งก็หาซื้อในบ้านเราได้ไม่ยากด้วยในขณะนั้นเกมมีภาษาอังกฤษให้เราเล่นเข้าใจง่ายเล่นสนุกหลายคนน่าจะต้องเคยเล่นกันมาอย่างน้อย1เกมล่ะไม่ว่าจะจับของตัวเองหรือไปจับของเพื่อนที่โรงเรียนมาจับเครื่องเกมของเพื่อนที่โรงเรียนมาก็เป็นของเล่นแกดเจ็ตยอดฮิตสำหรับยุคนั้นถึงจะประสบความสำเร็จแต่ก็มีอายุขายเพียง5ปีเท่านั้นเพราะ Nintendo หยุดการผลิตในปี2008ในประเทศญี่ปุ่นและหยุดผลิตในปี2010สำหรับอเมริกาเกมสุดท้ายที่วางจำหน่ายในรูปแบบเกมบอยของญี่ปุ่นคือFinal Fantasy VI Advance ในปี2006ของอเมริกาคือ Samurai Deeper Kyo ในปี2008โอ้คิดถึงการ์ตูนเรื่องนี้ว่ะโดยตลอดอายุขายของ Game Boy Advance มีเกมที่วางจำหน่ายแบบเป็นทางการทั้งหมด 1,534 เกมทำยอดขายทั่วโลกไปได้ที่81ล้านเครื่องโดยมีรุ่นปรับปรุงออกตามมาอีก2รุ่นได้แก่รุ่นแรกGame Boy Advance SP วางจำหน่ายในปี2003การออกแบบตัวเครื่องเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากเกมบอยรุ่นเก่ามาผสมกับโทรศัพท์มือถือฝาพับกล่าวคือตัวเกมเป็นเครื่องแนวตั้งแต่เป็นฝาพับ2ชั้นเมื่อกางเครื่องออกมาด้านบนจะเป็นจอแสดงผลด้านล่างจะเป็นปุ่มบังคับโดยที่หน้าจอของรุ่นนี้มีไฟส่องสว่างหรือ Blacklight แล้วในที่สุดซึ่งเลือกเปิดปิดไฟได้ตลอดนอกจากนี้แบตเตอรี่ของรุ่นนี้จะเป็นแบบลิเธียมฝังในเครื่องต้องชาร์จผ่านสาย AC เท่านั้นไม่ต้องใช้ถ่าน 2A แล้วน่าจะสะดวกสำหรับคนที่ไม่ชอบพกถ่านแต่อาจจะลำบากถ้าพกไปเล่นข้างนอกบ้านแล้วไม่มีปลั๊กไฟแต่หากไม่เปิดไฟที่จอแสดงผลจะสามารถเล่นเกมได้นานสูงสุด18ชั่วโมงเลยทีเดียว Game Boy Advance SP รองรับตลับเกมได้เหมือนกับ Game Boy Advance รุ่นดั้งเดิมยกเว้นบางตลับที่มีอุปกรณ์พิเศษเช่น Game Boy Camera เนื่องจากช่องเสียบตลับอยู่ทางด้านล่างของเครื่องไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆที่อยู่ทางด้านบนการใช้ Game Boy Camera เราต้องกลับตัวเครื่องในการถ่ายรูปแต่นอกนั้นแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกรุ่นคือ Game Boy Micro ไม่มีคำว่า Advance ในชื่อแต่เป็นรุ่นหนึ่งของ Game Boy Advance วางจำหน่ายในปี2005ตัวเครื่องเป็นแบบแนวนอนคล้ายกับรุ่นดั้งเดิมแต่มีขนาดที่เล็กกว่าหน้าจอก็เล็กกว่าเป็น2ใน3เท่าของรุ่นดั้งเดิมเน้นการพกพาจริง พราะขนาดเล็กมากรูปทรงเครื่องน่าจะได้แรงบันดาลใจจาก Game & Watch พอสมควรนอกจากนี้ยังตัดชิปที่รองรับการเล่นตลับ Game Boy รุ่นเก่าๆออกไปจึงรองรับแค่ตลับของ Game Boy Advance เท่านั้นเสียงตอบรับของ Game Boy Micro ไม่ค่อยดีนักเพราะขนาดที่เล็กมากไม่รองรับตลับของ Game Boy รุ่นเก่าและวางจำหน่ายในขณะที่เครื่องเกมพกพารุ่นใหม่วางจำหน่ายแล้วถึงกระนั้นครอบครัว Game Boy Advance ก็มีอุปกรณ์เสริมที่น่าสนใจอยู่ก็คือ e-reader ด้วยความที่ในสมัยนั้นผู้คนนิยมสะสมการ์ดพลังต่างๆ Nintendo จึงนำไอเดียการ์ดพลังมารวมกับ Game Boy Advance กลายเป็น e-reader ช่องรูดการ์ดที่เสียบเข้ากับด้านบนของตัวเครื่องเกมไว้รูดการ์ดที่มีแถบบาร์โค้ดเพื่อรับตัวละครพิเศษด่านพิเศษหรือได้พลังต่างๆเพิ่มในเกมบางเกมแต่ข้อเสียคือขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากการสแกนค่อนข้างคลุกคลักแต่ก็ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นถึงแม้จะไม่ได้รับความนิยมนอกญี่ปุ่นเท่าไหร่นักทาง Nintendo ก็เอาคอนเซปต์มาปรับปรุงเป็น Amiibo แทนซึ่งแก้ไขความผิดพลาดจาก e-reader ได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนอกจากสายลิงก์ที่ทำหน้าที่เชื่อมเครื่องเกม2เครื่องเข้าด้วยกัน Nintendo ยังออกส่วนเสริมในชื่อ Game Boy Advance Wireless Adapter ทำหน้าที่คล้ายสายลิงก์แต่เป็นไวเลสจะเป็นอุปกรณ์ไว้เสียบเข้ากับตัวเครื่องในช่องเดียวกับที่เสียบสายลิงก์เมื่อเครื่องเกมทั้ง2เครื่องเชื่อมต่อกันจะสามารถเล่นเกมร่วมกันได้มีเกมจำนวนไม่มากที่รองรับแต่ที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นเกมอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากโปเกมอนไฟเรดและโปเกมอนรีฟกรีนที่สามารถให้ผู้เล่นมาแบทเทิลกันเองได้และยังมีห้องล็อบบี้ขนาดใหญ่หรือยูเนียนรูมที่ให้ผู้เล่นมาเจอหน้าพร้อมกันได้สูงสุด39คนเลยทีเดียวตัวอะแดปเตอร์รองรับ Game Boy Advance และ Game Boy Advance SP แต่สำหรับ Game Boy Micro ต้องใช้อะแดปเตอร์ต่างหากแยกอีกรุ่นเนื่องจากใช้หัวของสายลิงก์ไม่เหมือนรุ่นอื่นสมควรแก่เวลาทั้งที่การเดินทางบนถนนเลนนี้ยังไม่ถึงจุดหมายมาต่อกันคราวหน้ากับถนนของ Nintendo ในเลนของเครื่องเกมพกพาซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในวงการวิดีโอเกมครับติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ